mambo.
Habari zetu dunia Mukunda Milemba. Vichwa vya habari kwa kifupi. Kinshasa ni leo hii pasaa sita ya usiku ndio kazi ya kikosi kya nchi ya Ulaya IFOR katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakomesha muda wake kiisha kutumika miezi ine pamoja na Monique. Mtamfuata Luteni Kanali Thierry Salba, msemaji maalum wa IFOR, ambaye atatuelezea mengi zaidi. Jimbeni Kivu ya Kaskazini, viboko kupita 50 viliuawa muda wa siku tatu kunako miji Munyanga na Vitumbi kando kando ya ziwa Edward mtaani Ruchuru. Yapata jamaa 400 zimekosa makao na zinaishi katika mitumbwi katika teritoria ya Basuko jimboni Mashariki. Mtaa unapatikana pa kilomita kupita 300 na mji wa Kisangani. Naam, tunawasalimu na kuweza kuwatakia usikivu mwema wa taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu na bora ya Kiswahili, kipindi cha magharibi. Kinshasa. Leo hii magharibi saa sita ya usiku ndio muda wa kutumika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo utamalizika kwa askari wa nchi za Ulaya. Ujumbe wa askari wa Ulaya walibaki miezi ine wakitumika pamoja na Monique. Patana na maoni ya Luteni Kanali Thierry Fusalba, mwisho wa muda wao wa kubaki nchini Kongo ya Kidemokrasia sio kusema kama ni mwisho wa utume wao. Utume wao wa nchi katika nchi ya Kongo ya Kidemokrasia utamalizika wakati askari wa mwisho anaondoka nchini Kongo na kurudi Ulaya, ndivyo alivyohakikisha Luteni Kanali Thierry Fusalba. Tumsikilize akiwa mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Bibi Karine Kakasi.
Tutaendelea kufanya kazi yetu na pia magari zetu zitakuwa nyingi njiani. Tutakuwa tena na kazi ya kulinda watu watakuwa hatari sawa sawa askari jeshi wa nchi za Ulaya. Tutakuwa tena na uwezo ya kuleta usaidizi yetu wakati ya mambo fulani fulani. Tuna na vifaa vyote vya kazi vitaweza kusaidia kuleta usaidizi yetu kwa askari wa shirika la MONUC, lakini hatuwezi sababu tuko wenye kuheshimu mapatano yetu kwa kuona kama kazi yetu itamalizika leo saa sita ya usiku. Inafaa kujua kama kurudi ya askari jeshi yenye kugawanya katika kundi mbili na itafanya juma ine hadi sita. Kundi la kwanza itaendelea mpaka katikati ya mwezi wa 12. Vifaa vyetu vya kazi vitabaki hapa. Askari jeshi wa mwisho atatoka nchi ya Kongo mpaka mwezi ya kwanza mwaka kesho.
Mnatoka kumfuata pa Luteni Kanali Thierry Fusalba, msemaji maalum wa IFOR. Masemi yake yatafsiriwa na Bibi Elize Chikota. Na waziri wa serikali ya Udachi, yani Alemanya, ahusikaye na ulinzi na uhusiano, alijulisha kama ujumbe wa askari wa Ulaya nchini Kongo ya Kidemokrasia ulifanya kazi vizuri sana. Akijieleza kwa njia ya televisheni ya nchi yake, waziri ule alisema kama ujumbe wa askari wa Ulaya ulikuwa mzuri na kama uchaguzi wa kidemokrasia ulichungwa vizuri. Nilo pia ndiyo CEI itamaliza mpango wake wa kupokea majina wa kandideti wa wazee wa baraza la bunge la taifa. Habari hiyo ilihakikishwa na mwandikaji wa kwanza wa CEI katika mkutano wake jana na wapasha habari hapa mjini Kinshasa. Bwana Dedone Mirimo alijulisha kama kwa sasa CEI ilikwisha kupokea wakandideti 415 ambao watagombania viti 108 vinavyogawa kama hivi: viti 4 au wazee wa baraza la bunge 4 kwa kila jimbo. Na kwa jumla ni majimbo 15 ndiyo yalipangwa na katiba ya nchi. Mji jimbo la Kinshasa utakuwa na wazee wa baraza la bunge 8. Basi kazi ya wazee wa bunge la taifa ni gani? Mwandishi wetu Rene Kapita alifikiri juu ya jambo lile. Mafasilio mengi nawe Aleiru.
Wazee wa bunge watachaguliwa kwa ngazi ya pili, ni kusema haiko raia itawachagua mara moja. Watachaguliwa kwa baraza za majimbo, ni kusema wanabunge wa majimbo wenye raia walichagua njo watawachagua. Kwa kuwa mzee wa bunge yafaa kuwa na umri 30 wala kupita, na watatumika muda wa 5. Kama mwanabunge wa inchi, wazee watatayarisha masheria, watachunguza miradi za sheria zenye kutokea kwa serikali kisha kupitia kwa baraza la bunge. Kama wazee na wanabunge awasikilizane kuhusu mradi wa sheria, kamishini ya pamoja ya baraza la wazee na bunge ya inchi itaundwa kwa kukamilisha sheria mbele ya kukubaliwa. Kama wapatane, maoni ya wanabunge iko na haki. Kama baraza la bunge, baraza la wazee itachunguza kifedha serikali na kampuni kupitia kamisheni wala kusikiliza mawaziri. Tujue kama baraza la wazee kuachana na baraza la bunge haiwezi kukomeshwa na rais wa jamhuri. Kulingana na nukta 17 ya katiba ya inchi, presidenti wa baraza la wazee ataongoza kwa muda. Kama rais anafariki, anaacha kazi wala kama iko na kazi nyingi. Katiba ya jamhuri ya tatu inatayarisha kama rais mwenye alichaguliwa awe mzee wa bunge kwa lote kisha kazi yake. Kwa mfano, Joseph Kabila Kabange kisha kazi yake atakuwa mzee wa bunge kama sichaguliwe tena.
Wilayani Ituri, makundi tatu yanayobado silaha walipatana kwa ukingo amani pamoja na serikali. ni makundi ya MRC ya bwana Matie Njugujolo, FRP ya Kobra Matata na FNI ya Peter Karim. Makundi yale yalisaidiana mkataba wa ulinzi wa amani. Fatana na maoni ya mkataba ule, makundi yale tatu yenye silaha yanaitika kulinda amani na kuheshimu kalendari iliyopangwa tangu mbele ya kuwatuma wanamgambo wao kunako senta za kutayarisha mchango wa askari wao. Mwandishi wetu Jean-Claude Bisiliabo alihudhuria kunako kusailiwa kwa mkataba ule. Tufuate.
Mapatano haya ilitiliwa mkono kwa karta kuu ya FRDC kwa Ituri mbele ya uongozi ya jeshi ya MONUC. Serikali iliahidi kutoa kisha kusimikwa kwa bunge amri ya msamaha kwa uongozi ya gundi tatu hiyo lenye silaha. Pande wao magundi lenye silaha walichukua hatua ya kupeleka wapiganaji wao katika vituo ya kuchanganya wajeshi kufuatana na kalendari ilitolewa na kamanda ya operesheni ya jeshi ya FRDC kwa Ituri, jemadari ya brigade Vainqueur Mayala.
FNI tokea tarehe 27 Novemba mpaka tarehe 3 Disemba. MRC tokea tarehe 4 mpaka tarehe 10 Disemba. FRPI tokea tarehe 11 mpaka tarehe 17 Disemba mwaka wa 2006. Kuingia katika mpango ya kupokonya silaha inapashwa kufanywa mbele ya tarehe 13 Disemba mwaka wa 2006.
Kwa kuhakikisha hatua zao kati ya gundi haya tatu lenye silaha, wamoja walitoa nia yao ya kubadilika chama cha siasa kisha wapiganaji wao kuingia katika jeshi ya FRDC. Ni sawa kundi ya FRPI ya Kobra Matata. Emil Muito, msimamizi ya siasa ya FRPI, ananena kwamba kisha kupeleka wapiganaji wao, kundi itaendelea sawa chama ya siasa. Tujulishe kwamba mapatano haya inavunja mapatano yote ya zamani iliyotiliwa mkono kwa upekee na kila kundi lenye silaha. Kutoka Bunya, Isaac Remo Yope, Radio Kapi.
Aksanti bwana Isaac Remo Yope. Na habari kutoka jimboni Kivu ya kaskazini, ulisha kama viboko 13, 15 mniurazi viliuawa muda wa siku tatu hizo katika eneo la Munyaga na Bichumbi pembeni ya ziwa Edward mtani Ruchuru. Fatana na chumba kinachohusika na ukingo wa wanyama ICCN kwa kifupi, mauaji ya viboko vile ilifanyika na wamaimai waliotoka kunako lokalite Kyondo katika teritori ya Lubero. Kwa upande wa kiongozi wa sekta ya shamba la wanyama la Virunga akiwa Rwindi pa kilomita 115 kaskazini mwa mji wa Goma, bwana Claude Sikubwako Bobo alihakikisha jambo lile akiwa mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Charles Kiricha.
Ni kundi la wamaimai ambao wanaua kama watu wanaopambana na viboko. Juzi mchana waliua viboko 8, jioni wakaua 10, na jana waliua viboko 36. Kama hakuna kitu kinachofanyika, hakuta kuweko hata kiboko moja mwezi wa Januari mwaka ujao. Tumekosewa vifaa vya kupambana na watu hawa. Pepe ya Vichumbi inakuwa tu na walinzi 10. Namna gani sasa waweza kupambana na wamai mai zaidi ya 300? Parki ya Virunga ni mali kubwa kwa taifa na hata kwa jumuiya ya kimataifa. Kwa nini itaweza kuharibiwa?
Jito Kongo lilijaa sana na maji. Jamaa 500 ni zenye kuzipoteza makao yao na wanaishi hivi ndani ya mitumbwi pa Basoko, teritoria yenye kupatikana yapata kilomita 300 na mji wa Kisangani. Idadi ya jamaa zilizokumbwa na ajali ile ilijulisha kiongozi wa Basoko, ambaye alihakikisha kama miji 22 ya eneo lake ni zenye kuwa katika maji ya Jito Kongo na mito yenye kutiririka mpaka jito lile. Tumsikilize bwana Jabo Sonkela ya majini, kiongozi wa mtaa ule, anajieleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Andre Kitenge.
Le territoire de Basoko qui est traversé par le fleuve Congo.
Inajulikana kama teritori ya Basoko inagawanyiwa na maji ya mto wa Kongo, na hivi miji yapata 22 yako kati ya maji, tuseme jamaa yapata 786 yenye kuwa na idadi ya watu zaidi ya 5000 wako wenye kushikwa na magumu hiyo ya maji kuchaa. Kuona kama miji nyingi ziko mbali na site ya Basoko, wananchi hawana namna ya kwenda fasi ingine, ndio maana wanabaki tu juu ya mitumbu yao, na mitumbu ile ndio watu wanatumizia kama vile makao, kama vile choo, juu ya kunywa maji na vile vile juu ya kuloba samaki. Unaona wazi kama hali hiyo ya kuishi yaweze kuleta magonjwa mbalimbali kwa watu na kuleta hasara kwa siku zenye kuja.
Na jimboni Ekwatoria hujulisha kama yapata nyumba 200 ni zenye kupatikana ndani ya maji, na jamaa nyingi ni zenye zilipoteza makao yao Pabumba, lokaliti yenye kupatikana pa kilomita 600 na mji wa Mbandaka. Jambo hilo lilisababishwa na mvua kubwa iliyonyesha kwa wingi katika eneo lile miezi hizo. Ripoti ya mwandishi wetu Dominique Olombi, usomi katika studio na Beatrice Nabindi.
Maji ya jito Kongo imekwisha zamisha ngambo moya ya centre commercial ya kaskazini, pia na karta Molua kusini ya mtaa wa Bumba. Mvula inaendelea nyesha na maji inaendelea yala karta ya Mobutu, hospital kuu na ngambo moya ya centre commercial kwenye benki na chumba kuu ya teritoria imepatikana iko karibu na kuzama. Vyumba karibu na 200 zilishazama na jamii wengine wanaishi sasa ndani ya mtumbwi. Mashamba za mpunga zilishapotea mumaji ya mvua. Kufuatana na masemi ya kiongozi wa shirika la Caritas Development, mafuriko ya maji zilisha gabula manjia zingine za Bumba, mfano wa kilalo ya mtoni Molua, munjia enye inaenda kulisala. Daktari kuu wa kituo kia afya ya Bumba amesema kama hayapata mgonjwa hata mmoja, lakini muhali mbaya hii jamii inalala nje inaathirisha magonjwa zenye kutoka kumaji. Sababu ya hayo, ONG Caritas Development inaomba usaidizi kweni mashirika za kimataifa. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Na walimu wa masomo ya serikali waliandamana leo hii barabarani mjini Kananga wakidai walipwe mishahara yao ya miezi mbili. Maandamano yale yaliruhusiwa na chumba cha kutetea walimu wa masomo ya serikali na kile chenye kuongozwa na Wakatolika, yani Sieko na Sineka. Lakini jioni leo hii walimu walipokea mshahara wao mwezi kwa 10. Ripoti ya mwandishi wetu Andre Kambala, usomi wake na bibi Marisha Ntalilumba.
Mumasaa sita za magharibi njo kimya ilirudi. Ni mwiyo masaa njo waongozi ya jimbo walielezea walimu ya kama watapata mishahara yao ya mwezi ya Oktobri. Mwiyo muda walifungula mwalimu mwenye kufungwa kwa askari polisi mumandamano. Sylvain Mampai, mwandishi ya Sinekat, ametolezea kwamba kama wawalipe mishahara yao ya Novembri muda ya siku mbili, watashimamisha kazi. Kiongozi ya mji ya Kananga Mazarin, Pierre Fwamba, ametolezea kwamba ameshangaa kuona walimu wametengeneza maandamano, sababu walijikaza kwa kuwafahamisha ya kwamba hakuna pesa mubanki mumuda mzima utetezi ya uchaguzi. Amelomba walimu waikale mkimya sababu watawalipa mishahara ya Novembri. Wazazi ya wanafunzi wamesikitika, wamelomba waongozi ya jimbo na walimu waweze kujikaza kwa kuepuka cheleo mafunzo ya wanafunzi sawa miaka ilipita. Kutokea Kananga, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.
Na ugonjwa wa suluba unatawanyika sana jimboni Bakongo. Mwezi wa 10 uliopita, juu ya mitaa ya afya 31 yenye kupatikana katika jimbo lile la Bakongo, mitaa 21 ilitangazwa kama kunapatikana ugonjwa ule. Muda wa mwezi huu wa 11 kuliongezeka mitaa 7. Kwa sasa ni mitaa ya afya 28 ndiyo yenye kukumbwa na ugonjwa wa suluba. Hali hiyo ilijulishwa wakati wa mkutano wa kila juma kuhusu afya jimboni Bakongo. Mkutano ule ulifanyika jana siku ya 3 pa Matadi. Bwana Atanazi Mayemba, kiongozi makamu mwenye kuhusika na magonjwa inayotukia kila mara na kuambukizana kunako chumba jimboni Bakongo ya kiganga, anajieleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Giroje Nyampala.
Hii ugonjwa ya suluba iko ugonjwa moja inapandaka saa moja na saa zingine inashukaka. Kati ya mwaka mzima tunaweza pata wagonjwa wengi bila sahihi kati la jimbo ya Kongo la kusini. Tunakawa ugonjwa hii kati ya hospitali yote ya jimbo yetu, lakini namna watu awaikalake fasi moja, suluba inaambukiza watu. Iko nguvu sana na juu ugonjwa hii imalizike. Kama mtu anatoka fasi hile akukua suluba, saa ingine ye njo anapeleka hii ugonjwa fasi atafika. Yote hile inaonesha kama suluba iko tu ndani ya mwili ya watu.
Ni kesho siku ya 5 ndipo kutasherekewa ukumbusho wa miaka 42 tangu kuuawa kwa mwanadini Bikira Noarite Ningapeta. Unatayarishwa sherehe nyingi pa Isiro katika jimbo la mashariki. Kwa mfano, maandamano itakayofanyika kwa kukomesha mwaka wa mahubiri ya Noarite Ningapeta yatafanyika pale Isiro. Wajumbe mbalimbali kutoka mahali mengi nchini wamekwisha kufika Isiro, akiwamo akiaskofu wa Kisangani Lora Mosengo Pasinya. Basi nani hapo tutakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili, kipindi cha magharibi. Kipindi kingine tutawajia kesho asubuhi na kitatolewa na Joakimo Kalumendo. Kwa upande wa mimi Kindu Fundini na Ale Irung, nami Dunia Mkunda Milema, tunawashukuru sana, magharibi mema.